parolas nome de Svisa Radio Internazia, signoro Claude Gacon. Hodiaŭ mi havas la honoron intervjui signorinon Perla Martinelli, redaktorino de la revuo Literatura Foiro. Pri la temo La verco de la jaro, kiun iniciatis Literatura Foiro. Unu el la originalaj manifestigioj de la cultura kaj literatura revuo Literatura Foiro estas sendube la premiado de la plej ŝatata originala verko de la jaro. Voĉdonis ĝis nun la legantaro de Literatura Foiro, sed ĉijare ankaŭ voĉdonas alia legantaro, tiu de la revuo Kontakto, revuo eldonata de tutmonda esperantista junulara organizo.
Jes, laŭpeto de la Tejo Estraro voĉdonas ĉijare ankaŭ la abonantaro de la junulara revuo Kontakto.
Sinjorino Perla Martinelli, kial Kontakto kaj ne alia revuo? Ĉu tio spegulas apartajn ligojn inter la kultura celaro de ambaŭ revuoj Literatura Foiro kaj Kontakto?
Nu vidu, inter Literatura Foiro kaj Kontakto ekzistas sufiĉe striktaj ligoj, kiuj konkretiĝas ankaŭ en eventuala interŝanĝo de artikoloj kaj simile. Evidente, la ĝenerala redakta vidpunkto, laŭ kiu oni volas fari gazeton en Esperanto, sed ne esperantistan gazeton, multe proksimigas la du redakciojn. Krome ni ne forgesu ke dum tri jaroj Giorgio Silfer, la ĉefredaktoro de Literatura Foiro, estis ankaŭ ĉefredaktoro de Kontakto. Sed ancora pli precisa chialo por la ciara partopreno alla voĉdono de la verko de la jaro de la legantaro de Kontakto estas che anche o Literatura Foiro volonte sin adresas alla junularo. Kaj fakte la premiado de la verko de la jaro ciam okazis cadre de la internazia junulara congresso dum literatura vespero organizita de Literatura Foiro.
Ciare estos la kioma premio pri la plej ŝatata originala verko de la jaro, kiun organizos Literatura Foiro.
Estos la kvara jaro de tiu ĉi formulo.
Vi bonvolu rakonti pri la antaŭpremia aŭ prapremia periodo de la aktiveco de Literatura Foiro, priskribante kiel iom post iom vi alvenis al la nuna formulo.
Yes. Literatura Foiro komencis organizi literatura in concurso en 1971 laŭ invito de Itala Esperanto Federacio. Tiam fakte la sola sidejo de Literatura Foiro estis en Milano. Tiuj concursoi sekvis la schemon de la belartaj concursoi de UEA, kaj ili nomigis Patrol Concursoi, e la nomo de la literatura rondo La Patrolo, kies organo lo fo estas. En 1975 oni sentis la necesson renovigi la formulon, kaj pro tio Literatura Foiro experimentis premion, do jam ne plu concurso, sed jam premio, kiu electis la plej bonan verkiston, ne verkon, verkiston. La premio nomigis la aŭtoro de la jaro, kaj ĝi estis asignita al Albert Gudea. Tamen poste montrigis che estas daure tro malfacile che ciam iom tro persone iugi tiel. Do en la sequanta iaro oni alvenis alla nuna schemo, lau cio ne plu estas iugi commissionoi, sed la leganto imem indicas, pere de vocilo aldonita alla revuo Literatura Foiro, cae ciare anca o al Kontakto, do ili iugias la vercon, cium ili plei shatis. Tio comprenebile garantias absolutan freschezon en la iugio. Gi povas esti ne perfecte trafa lau arta vidpunto, sed montras kion effettive la esperanta popolo preferas en la campo de originalajoi.
Kai nun vi bonvolu bone difini la caracterizoin de la nuna premia sistemo.
Do, unue kai cefe ni substrecu che ne temas pri concurso, do ne estas la autoroi au la eldonistoi kiui proponas la vercoin. La notario de la premio, dottor Otazio Carnevaro, ricevas de la fachiestrino, fraulino Nicole Margot, liston de la originalajoi kiui raitas partopreni. Temas pri la titoloi anoncitai dum la iaro en la cefai esperanto gazetoi kiel aceteblai. Do, compreneble, se ili ne estus aceteblai, la publico ne povus ilin iugi. Doctoro Carlevaro nur controllas che ili conformu al definita i tecnica i postuloi. Tio estas minimuma nombro da pagioi, minimuma il don quanto, esperanto originalezzo, cae simile. Sed li tute ne consideras ciula en havo placias al li au ne. Li nur devas presenti la electebla in vercoin, cae l'eleganto i poste iugios. Cae tion ili faras per vocilo, sur cio ili devas indichi nur unu titolon. Compreneble, autoroi cae eldonistoi ne povas malpermessi che verco estu iugita, char gitamen eniris la mercaton por esti legata, do automate gi estas iugebla.
Cioi vercoi estis gis nun premiitai? Bonvolu eble indici la concernain iaroin.
Do, en 1976, la verco della iaro estis Ciuvi cuiras cine, de Johann Valano. En 1977, De tempo al tempo, de Giorgio Silfer, cae en 1978, La granda caldrono, de John Francis.
Dum la tri passinta iaroi, facte, quiom da vercoi entute candidatis al la premio?
Esis dec nau, respective sep la unuan foion, quin la duan, sep la trian.
Cai nun ciare, quiom da vercoi partoprenas la quaran referendumon de literatura foiro cai contacto?
No, de nove sep, estas suffice strange che pli mal pli estas ciam la sama nombro. Do, ili estas, en alfabeta ordo, Ciuli bremsis suffice, de Johann Valano, detective romano. Gutaro, de Avoto, poem collecto. Cara Diablino, de Boatman, romano. La nuova boutiquisto de Nukugaya, de Bertrand Potts, novelaro. La turoi del cefurbo, de Mauro Nervi, poesiagioi, raccontoi. Retoi, de Lauriac, detective romano. Cai Vivendo, de Lina Gabrielli, poem collecto.
Do, rilate alla quanto, da vercoi, ne estas pli malbona iaro, ol la antauai.
Ne, cai facte estas presca un mirige che la nombro estas tiom constanta en la originala literaturo.
Mi havas la impresson che la unua premio, quiu attentigis la legantaron pri la originalezzo de la crim romano, Ciu vi cuiras cine, de Johann Valano, instigis la autoroin verci, cae la eldonistoin eldoni originalajoin. Ciu vi mem havas la impreson che la literatura premio la verco de la iaro, de literatura foiro, havis rimarcindan influon sur la libro mercaton?
Tion literatura foiro celas cae esperas, char effective ni definitive electis la nunan formulon giuste por curagigi autoroin cae eldonistoin alla directo de originala literaturo. Mi dirus che probable la premio vere e ficis, char comence la nun plei grava eldoneio en esperantio, to costa feto, tute ne havis originalajoin, sed pasintiare gi havis du, ciare tri, cae miscias che por la venonta iaro estos pliai, iam presitai au ciocase antauviditai. Same, mi credas, ocasis cun Hungara Esperanto Asocio, ciu estas la plei activa en Orienta Europo. Gi estis sen dube stimulita de tiu ci premio, el doni ne nur traducajoin au represson de originalajoin, sed effective nova in libroin.
La venontan semainon, ni daurigos tiun interviuon, quiun signoro Claude Gacon realigis cun signorino Perla Martinelli. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gis reaudo!